Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangazosana lo muntu esisebenzise leso sikhali ngendlela engayisiyo, kube lokufaka komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli inyathelo eselithethwe, nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba lembuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo iba khona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala, kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akungeke kwaphathisa kakhulu?
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali, aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathwele zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka, bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe lesi sikhali esilethwa lapha saye sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho, abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobu dlangolo obenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involva even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhala baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo abe-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bathifuna imali yabo ngenxenzo ze-politics. Engxenye bona abo bantu bathe sebenikwe lezo zikhala bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa, engxenye khona selinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala yaziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibisele leso sikhali, ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxenye sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani, njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi kodwa bani vele bekucatshwa ngathi balokuganga okuthile, kodwa ngakuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengabomphakathi sitshelwa khona singaze kuze zivela ngaphi, kuba nzinyana. So ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.